Pie brīvības pieminiekļa spīd koša ziedu Latvijas karti un apkārt raibos tērpos ar spīdīgiem pūšamajiem instrumentiem un bungām rokās vērojami skolēnu bariņi. Te notiek pūtaju orķestru parāde, ko vēro iedzīvotāji, turisti, sirmgalvi, vecāki ar bērniem. Viņu vidū satiek arī Martu, kas kopā ar orķestri gaida savu kārtu, lai spēlētu.
O, tāpēc, ka tā ir Latvijas Republikas neatkarības diena. Jā, tad
zinu. Paši atzīmēt kādreiz arī
kā? Nu, mēs sākam, mēs katru gadu spēlējam ar orķestri šeit. Mēs spēlējam un jā, tagad mēs tā nosinam viņus. Ģimenē mēs parasti ejam uz kafēnīti, spēsim atzīmēt to. Skolā mums ir parasti karogi, mums parasti izrot tā klases karogas, kaut kāds celik puķis un tā.
Marta zina, kas ir 4. Maijs, jo par to stāsta skolā un ģimenē, bet, piemēram, Paulus, kuram 4. Maijā ir arī dzimšanas diena, ar lielām zināšanām nelepojas.
Jūs vispār zināt par 4. Maiju kādu, kāpēc tu atzīmē?
Tieši kāpēc nezinu. Neatkarības kaut kāda diena, bet nezinu noteikti.
Jūs zināt, kāpēc jūs šeit spēlēt šodien?
Tāpēc, ka 4. Maijs šodien.
Jā, protams, ka svinām.
Ja mēs esam šeit, tad mēs svinām.
Mēs jau no 6. rītā, mēs abas divas, mēs radinieces, mēs jau nūjojam.
Skaistajā laikā svētkos ar visu ģimeni par Rīgu pastaigājas divas radinieces, Marija un Tamāra. Viņas atzīst, ka labais laiks ļauj svinēt plašāk, apmeklēt mūzikas pasākumus un pilsēta aicina nākt un apskatīt notiekošo. Abas dāmas atminas, kā mājās sagaidījušas neatkarības pasludināšanu pirms 23 gadiem.
Ar asarām. Pa televizoru skatījos ar asarām gaidījām. Kā nu būs un kur būs 138, jeb 7 bija par. Un tas bija gavils, un tas sirds pilnīgi paliec, tas ir augšs.
Tas ir tikus kā dziesmu svētkos, ka ir tāda tāds nacionāls, pacilātība, nacionālais lepnums tāds. Dziesmu svētki, piemēram, mani tas vienkārši aizkustina. Cilvēki pazaudējuši to. Laikam jābūt kaut kādam tam krīzes vai kaut kādam tādam, nu, ekstrā momentam, kad cilvēks
atkal
tad atkal atmostās un viss izreiz kopā, jā. Pašlaik ir, nu, cilvēki viesotas varbūt nožēlo, ka, nu, tā dzīve ir, nu, nav viegla, vai ne?
Sev ir gods to atzīmēt un gods būt kopā tajā dienā un atcerēties.
Monta stāsta, ka svin 4. Maiju jau sen, gan apmeklējot pasākumus Rīgā, gan arī atzīmējot dienu ar vakariņām un kopīgām sarunām. Arī Guntars, kas kopā ar diviem dēliem Gustavu un Krišjānu izbauda dienu, uzskata, ka bērniem ir jāstāst par notikumiem un par vēsturi.
Nu, noteikti esam gatavi arī mācīt par to, un tas ir nepieciešams katrā ģimenē to mācīt, jo tas ir pamats, ko ģimenē ieliek, iemāca, tad to arī tas bērns augot nes sev līdzi. Un, protams, ir patīkam, ka tik jauka diena ir, ka bērniem ir prieks, var atpūsties. Jā, jauki.
Iedzīvotājiem jautāju, vai ir kāda kopīga tradīcija, kā jāatzīmē 4. Maijs. Pagaidām uz šo jautājumu vienotas atbildes nav. Biežāk cilvēki skaidro, ka katram pašam jājūt un jāzina, kā atminēties vēsturiskos notikumus un par tiem runāt tālāk. 4. Maijs sācies no agra rīta, turpinās līdz vēlam vakaram ar koncertiem, parādēm, ar gaisa baloniem, virves vilkšanu un citiem notikumiem. Bet pēc šī gada 4. Maija pāri paliks gan renovētā un atklātā Ziemeļblāzmas ēka, gan parks Lucavsalā. Anna Platpīra, Latvijas Radio.